Paltiing Kapitulo 21.
Kalpasan na nakitak tibaro a langit ken tibaro a daga. Awanen ti imuna a langit ken ti imuna a daga. Awan metten ti taaw. Ket nakitak tinasantuan a syudad. Tibaro a Jerusalem. A bumababaman ipod langit nga gapo iti Dios. Akas iti babae a nakawisan nga agkasar. Ken mang padpadaan iti lalaki a mangikalaysa ken kuana. Nakangegak iti napigsa a timek a naggapo iti trono. Kunana.
Agnaeden ti Dios iti sidong dagiti tattao. Makipagtaengto kadakwada ket isudanto ti ilina. Kadwadanto ti Dios ket isunto ti Dios da. Punasan nanto dagiti luada. Awanton ti patay, ladingit, sangsangit winuot-ot, agsipot talimabasen, dagiti imununa abana.
Kinuna tinakatugaw iti trono.
Pabaruekon ti amin abana.
Kinuna napay kanyak.
Isurat mo daytoy, mapangnamnamaan ken pudno dagitoy asao.
Kinuna napay.
Natung palen. Siya ti Alpha ken ti Omega, ti pangrugyan ken ti panungpalan. Siya sino man amawaw, ikakto iti kalintigan nga uminom iti ubog ti danom ti biyag. Daytoy ti gungguna ti agballigi. Siyakto ti Diyos na ket isunto ti anak ko. Ngem nakabutbuteng to ti pagbanagan dagiti takrot. Dagiti traitor, dagiti naderep, dagiti mamapatay, dagiti man nakikamalala, dagiti managanito, dagiti agrukbab kadagiti didyusen, ken amin nga ulbod, agyandan to itidanaw, tigumilgil ayab nga apoy, ken asopre, nga iso, ti may kadwa, nga ipapatay.
Inasitgannak ti maysa kadagiti pito nga anghelis nga addaan iti pito a malukong anapno kadagiti pito a maudi a didigra.
Umay ka.
Kinunana.
Ket ipakita kengka ti babae nga ikasar ti kordero.
Addaak iti pannakabalin ti espiritu ket impannak ti anghel iti rabaw ti nakangat ngato a bantay. Impakita na kanyak ti Jerusalem. Tinasantuan a syudad. Abumababa manipod langit, nga agapo iti Diyos. Agranranyag daytoy, gapo iti dayag ti Diyos. Agrimat-rimat, akas iti alahas ahas peken agan ninaw akas iti kristal. Napuskol ken nangato ti bakod, ket adda sangapulo ket dua arwangan na, ang nagsagaysaan abambantayan ti sangapulo ket dua nga angheles. Iti tunggal ruangan, at danagan anay surat. Dagitoy, dagiti nagan, dagiti sangapulo ket dua at tribo ti Israel. Tallo ti ruangan ti tunggal benneg ti bakod. Tallo iti daya. Tallo iti abagatan. Tallo iti amyanan. Ken tallo iti laod. Nabangon ti bakod ti syudad iti sangapulo ket dua abato. Anak ay suratan tinagan dagiti sangapulo ket dua nga apostoles ti Kordero. Abda balitok a pagrukod ti anghel a nagsao kanyak. Rukoden na ti syudad, dagiti ruangan ken bakod na. Kwadrado ti syudad, 2,004 agasot a kilometro ti kaatidog. Kastamet ti kaakaba ken kangato na. Rinukod ti anghel ti bakod, ket duagasot ket sangapulo ket innem akadapan ti kangato na, kas mayan nurot iti rukod, ngar aramaten dagiti tattao. Haspe ti bakod, puro abalitok ti syudad, ket agan ninaw akas kristal. Namuntaran dagiti pondasyon abato ti bakod, kadagiti agkakapateg abato. Haspe ti umuna, safiro ti maikadwa. Calcedonia ti may katlo, Esmeralda ti may kapat, Sardonica ti may kalima, Carnelia ti may kanem, krisolito ti may kapito, berilo ti may kawalo, topacio ti may kasyam, krisoprasyo ti may kasangapulo, hasinto ti may kasangapulo ket maysa, ken amatista ti may kasangapulo ket dua, perlas dagiti sangapulo ket dua arwangan, naaramid ti tunggal maysa iti sangkanayon a perlas, paspasig abalitok dagiti kalsada ti syudad, agan ninaw akas kristal, nadlaw ko nga awan templo iti syudad, agsipod tani Apo Dios a manakabalin amin, kenti kordero ti panakatemplo na. Saanen amasapol ti init kenti bulan amang lawag iti syudad, agsipod tati dayag ti Dios ti mangranyag, kenti kordero ti pagsilawan. Iti lawag na, magnanto dagiti amin at tao, ket ipanto sa jay dagiti ari dito'y daga, ti kinadayagda. Agmalmalem asilulukat dagiti ruangan ti syudad, agsipod taawanen ti rabii sa jay. Maipanto iti syudad ti dayag ken dayaw dagiti nasyon. Ngem saan to amakastrek sa jay, ti uray anya asaan anadalos iti imatang ti Dios. Ti siya sino man nga agar aramid iti nakababain, ken dagiti na ulbot. Dagitin tulaeng na isurat tinagan na iti libro ti biag, nga adda iti ikot ti kordero, ti makastrek iti syudad.